รีวิวสเตรย์เกมดีที่ไม่ใช่แค่เพราะมีแมวรีลีสเดทวันที่19กรกฎาคม2022จันเร่แอดเวนเจอร์แพลตฟอร์มพัซเซิลแพลตฟอร์ม PlayStation 4 PlayStation 5 Windows Steam Public Rana Puna Interactive Developer Bluetooth Studio Mode Single Player จุดเด่นถ่ายทอดจริตแมวได้อย่างสมบูรณ์แบบฉากการเล่นที่มีชีวิตชีวาแม้จะนำเสนอความเป็นไซเบอร์พังและโพสต์อโพคาลิปติกเนื้อเรื่องและเรื่องราวฉากหลังของโลกที่เกมนำเสนอน่าติดตามทั้งคู่งานภาพที่สวยงามโดยเฉพาะแสงเงาที่ใช้ฟีเจอร์นี้ของ Unreal Engine 4ได้อย่างยอดเยี่ยมเกมเพลย์เข้าถึงง่ายแต่ก็ไม่ได้ดูถูกสติปัญญาเกมเมอร์โดยเฉพาะปริศนาที่ไม่ยากแต่เน้นให้ใช้การสังเกตสภาพแวดล้อมจุดสังเกตเนื้อเรื่องช่วงท้ายรีบเล่าไปจนทำให้ฉากที่ควรจะได้อารมณ์ดราม่าไปไม่สุดทางบนเวอร์ชั่น PC มีปัญหาด้านเทคนิคประปรายและมีบั๊กที่ทำให้เกมไปต่อไม่ได้ก้าวถ้ามองแค่เปลือกนอกสเตรย์อาจจะถูกมองว่าเป็นเกมเนี้ยบๆเกมหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเอาใจทาสแมวแต่เอาจริงๆไม่แน่นี่อาจจะเป็นเกมอินดี้แห่งปีถ้าไม่มีเกมไหนที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันออกมาต่อแล้วนะยังไงก็ลองฟังเหตุผลของผู้เขียนได้ในบทความรีวิวเกมนี้ครับสตอรี่สเตรย์ว่าด้วยเรื่องราวของแมวตัวหนึ่งที่พลัดหลงจากฝูงด้วยอุบัติเหตุทำให้ตกลงมายังนครใต้ดินและได้จับพลัดจับผูปลูก B12 โดรนตัวจิ๋วที่ความทรงจำสูญหายแต่ยังคงมากไปด้วยสติปัญญาเกินกว่าเครื่องจักรทั่วไปจะมีโดย B12 รับรู้ได้ว่าเจ้าเหมียวต้องการที่จะกลับไปหาพรรคพวกอีกครั้งมันจึงตอบแทนด้วยการทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมทางในการช่วยเหลือแมวน้อยให้กลับไปหาครอบครัวผ่านการเดินทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคความเป็นไปและความจริงของนครใต้ดินแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยฮิวแมนนอยด์หุ่นยนต์ที่รูปลักษณ์และความคิดคล้ายกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์แอบคิดกันไหมว่าเกมที่เราได้สวมบทบาทเป็นแมวมันจะนำเสนอเนื้อเรื่องออกมาในรูปแบบไหนวะก่อนจะกดเริ่มเกมผู้เขียนคิดไม่ตกแถมตัดสินไปก่อนเลยว่าเกมมันคงไม่มีอะไรมากไปกว่าขายความน่ารักกับจริตแมวที่ทำออกมาได้โคตรจะสมบูรณ์แบบแต่พอได้เล่นจริงบอกเลยว่าเหนือความคาดหมายมากการให้ผู้เล่นรับบทเป็นแมวจะเสมือนเป็นตัวแทนการผจญภัยที่โลดโผนได้มองเห็นสถานที่ที่ช่างดูยิ่งใหญ่แต่ก็ยังมีมุมลับให้ได้สอดส่องในสถานที่ที่ใครก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เหมือนเราในขณะที่โลกของเกมเซตอัพไว้ว่าเป็นโพสต์อโพคาลิปติกที่ฮิวแมนนอยด์แทบจะดูเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างแบบประชากรอย่างมีอารยธรรมเพียงหนึ่งเดียวของเกมนี้เพราะพวกเขามีชุมชนแยกย่อยมีวัดจักรมีการทำงานมีกิจกรรมนอกเหนือปัจจัยการดำรงชีพสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดได้และที่สำคัญมีเศษซากรูปธรรมหลายๆอย่างเช่นสถานที่รูปภาพที่บ่งบอกว่าจริงๆแล้วมนุษย์เคยมีอยู่ในโลกนี้ซึ่งพอเอาทั้งสองอย่างมารวมกันมันกลายเป็นการเดินทางไปยังจุดหมายที่สานระหว่างทางหลอมรวมเข้ามาเป็นเนื้อเดียวได้อย่างน่าติดตามจุดเริ่มต้นของเรื่องราวมาเล็กจือเองอเดียวแค่น้องแมวต้องการจะกลับบ้านแค่นั้นเลยแต่เหตุการณ์ระหว่างทางที่ผู้เล่นจะได้เจอสเกลของมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและสภาพแวดล้อมก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องในการเล่าเรื่องเป็นอย่างมากเล่นไปก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฮิวแมนนอยด์คิดอะไรแบบนี้ได้ด้วยหรอหรือในบางฉากเราจะเข้าใจเลยว่าทำไมพวกเขาต้องอยู่อย่างระมัดระวังตัวเรียกว่าเป็นเกมที่มีเรื่องราวสอบผ่านดึงให้ผู้เล่นมีอารมณ์ร่วมกับเกมได้จนจบซึ่งก็ไม่ต้องกลัวว่าตัวเกมจะใช้การเล่าเรื่องผ่านล้อหรือให้เราไปตีความเองอย่างเดียวดายนี่คือเกมที่นำเสนอเนื้อเรื่องเป็นเส้นตรงนี่แหละตัวละครต่างๆจะบอกหรือไกด์เหตุการณ์ในตอนนั้นให้เราตามทันตลอดแค่เรื่องราวปูมหลังของเกมจำนวนหนึ่งหากเรานำมาปะติดปะต่อกันมันจะยิ่งทำให้เราสนุกและจดจำเกมนี้มากกว่าการเล่นให้ผ่านจบไปและหลายคนน่าจะเดาถูกว่าพอตัวเกมจั่วคู่หูร่วมเดินทางมาแบบนี้ก็ตามคาดครับใครเป็นคนอ่อนไหวง่ายเตรียมเสียน้ำตาได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเกม B12 แทบจะอยู่กับเรา 90% แถมรู้เลยว่าผู้สร้างทำการบ้านมาว่า NPC คู่หูแบบไหนที่เกมเมอร์เกลียดเพราะเราจะไม่เจอมันใน B12 เลยไม่สาธยายบทพูดเล่นลิ้นหรือยาวพรืดมีแต่คีย์เวิร์ดสำคัญแถมมีประโยชน์ในตอนเล่นอีกและด้วยความที่ B12 เป็นไม่สปอยละกันน้ำเสียงคำพูดที่แม้จะเป็นภาษามั่วๆไม่มีอยู่จริงกับภาษากายที่ถ่ายทอดผ่านดวงตาของมันเราจะรู้สึกว่าเรามีเพื่อนร่วมทางจริงๆและไม่เหงาเปล่าเปลี่ยวอีกด้วยซึ่งก็นั่นแหละรู้ตัวอีกทีเราก็ผูกพันกับ B12 ไปละ แต่ข้อเสียของสตอรี่ดูจะเป็นระยะเวลาในการจบเกมนี่แหละขนาดผู้เขียนตามก่อนเนื้อเรื่องหลักบวกทะเลถลายประมาณ1บวกเผลอทำน้องแมวไปส่งดาวเกมโอเวอร์นั่นแหละยังใช้เวลาไปประมาณ5ชั่วโมงกว่าซึ่งระยะเวลานี้มันเน้นหนักไปที่การเล่าเรื่องช่วงต้นกลางเกมเยอะมากแต่พอมาถึงองค์ท้ายตัวเกมกลับรีบเล่าเกินไปกำลังจะซึ้งปล่อยโฮอยู่แล้วแท้ๆเอาอะไรกันจบแล้วหรอแล้วพอจบก็ไม่มีความยากใหม่ให้เลือกเหตุผลที่เราจะกลับไปเล่นคือตามเก็บความลับต่างๆของเกมให้มันครบถ้วนเท่านั้นหรือจะเข้าไปยีปุ่มลับเล็บรัวๆก็ได้นะเพลินดีเหมือนกันเกมเพลย์สเตรย์เป็นเกมแนวแอดเวนเจอร์แบบแพลตฟอร์เมอร์ปีนไต่สิ่งก่อสร้างหรือพื้นที่ต่างระดับต่างๆเพื่อไปแก้พัซเซิลซึ่งเป็นอุปสรรคหลักของเกมแต่ก็จะมีใส่การเล่นแบบแอคชั่นและแนวรอบเรนเพื่อเป็นการตัดเลี่ยนการดำเนินเนื้อเรื่องซึ่งการบังคับของเกมก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนมีแค่การกระโดดขึ้นแพลตฟอร์มที่จะทำได้ก็ต่อเมื่อตรงนั้นตัวเกมกำหนดการวิ่งเร็วเปิดไฟฉายที่ก็จะมี2เวอร์ชันคือใช้ในการส่องในที่มืดกับป้องกันตัวจากศัตรูในเกมกดอินเตอร์แอคกับสิ่งของในฉากการกดซูมเพื่อดูฉากการเล่นใกล้ขึ้นลับเล็บเอิบจริงๆนะและการกดเรียก B12 ขึ้นมาดูไอเทมกับเรียกดูข้อมูลที่เจอมาก่อนหน้าทั้งหมดที่กล่าวไปจะไม่ปรากฏ UI มารกจอจะมีก็แค่จังหวะที่ตัวเกมบังคับให้กดจริงๆถึงจะมีไอคอนไกด์เราขึ้นมาเอาจริงๆจะบอกว่าเกือบนำเสนอแบบ BAK ติดเนียนไปกับเกมการเล่นเหมือน Dead Space เลยก็ยังได้ซึ่งมันจะยิ่งเสริมในเรื่องของงานดีไซน์ฉากเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าหรือแม้แต่การจับจ้องไปที่กิริยาน่ารักๆของน้องแมวทำให้เราอินและดื่มด่ำไปณขณะที่เรากำลังสวมบทบาทโลดโผนเป็นเจ้าเหมียวในขณะที่ฉากการเล่นของเกมนี้จะไม่ใช่แมปใหญ่โตมโหฬารอะไรแต่จะเน้นไปที่มิติของฉากมากกว่าพื้นที่โดยมากของเกมจะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ปีนได้ไต่ที่หลายครั้งก็จะพาให้เราไปยังพื้นที่เชิงลึกให้ลอดเข้าช่องแคบเข้าไปเพื่อเจอฉากภายในอาคารอีกทีบ้างใช้เป็นทางลัดบ้างหรือใช้ในจังหวะหลบหนีเช่นการลอดเข้าประตูกรงขังที่มีช่องพอดีตัวซึ่งผู้เขียนก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะลอดได้แต่ใครมันจะไปคิดได้ละในสถานการณ์หนีตายทีนี้มาว่ากันในพาร์ทพัซเซิลบ้างปริศนาแต่ละครั้งเอาจริงๆวิธีการแก้มันไม่ได้ยากแต่สิ่งที่สำคัญเลยคือการสังเกตเรากับเราเป็นแมวจริงๆโดยคำใบ้มันก็จะอยู่ใกล้ๆกับตรงที่ปริศนาอยู่นี่แหละกับในหลายภารกิจของเนื้อเรื่องและเควสเสริมตัวเกมจะให้ข้อมูลมาผ่านการบอกใบ้ของ NPC ในเกมที่ก็อีกนั่นแหละไม่ได้ยากอะไรแถมมาร์กสีข้อความชัดเจียวแค่เราต้องลองสังเกตโดยรอบว่าอะไรที่มันดูเข้าเขาเช่นเควส1ของเกม NPC กำลังตามหาเพื่อนที่กำลังเมาอยู่ในบาร์เราก็ต้องไปหาเพื่อนของเขาที่บาร์ซึ่งตอนที่เจอพี่แกนี่คือกำลังเมาจนหลับได้ที่คนหลับก็ต้องปลุกถูกไหมแล้วเราจะปลุกเขาได้บ้างก็ลองสังเกตโดยรอบดูว่าอะไรที่พอจะปลุกให้เขาตื่นได้บนชั้นวางเราปีนขึ้นไปแล้วมีอะไรให้กดอินเตอร์แอคไหมตัวของ NPC มีปุ่มอะไรให้กดหรือเปล่าไม่ต้องไปหาการคำตอบที่ไหนไกลเช็คสภาพภาพห้องโดยรอบให้ดีๆแล้วจะพบวิธีแก้ปัญหาเช่นเดียวกันกับพาร์ทการลอบเรนที่ไม่ได้ยากอะไรแต่ขนาดไม่ยากผู้เขียนยังส่งน้องไปดาวตั้งหลายรอบเอางี้มองข้ามฝีมือผู้เขียนไปเอาจริงๆมันไม่ได้ยากแต่ก็ไม่ได้วางตำแหน่งศัตรูดูถูกฝีมือเกมเมอร์ซึ่งพาตลอบเรนก็ไม่ได้มาบ่อยอะไรหรอกนู้นเลยจะได้หลบสายตาศัตรูก็กลางท้ายเกมส่วนพาร์ทแอคชั่นจะโผล่มาในรูปแบบสคริปต์กับฉากการเล่นที่บังคับเองโดยที่อย่างหลังจะไม่ได้ให้เราใช้หมัดใช้มวยใช้กรงเล็บพิฆาตอะไรหรอกนะแต่จะเป็นการบริหารการใช้งานของอุปกรณ์ที่จะมีระยะเวลาใช้จำกัดจะใช้ใหม่ต้องรอคูลดาวน์และก็เหมือนกับพาร์ทแก้ปริศนาที่ต้องให้สภาพแวดล้อมเป็นตัวช่วยคือเกมนี้เขาเนิร์ฟความเป็นเลือดนักสู้ของแมวในชีวิตให้เหลือแต่ความตะมุตะมีน่ะ55 Visual and Performance ถ้ามองในมุมเกมอินดี้สเตรย์ถือว่าทำออกมาได้คุณภาพเกินตัวมากว่ากันเรื่องกราฟิกก่อนตัวเกมใช้ Unreal Engine 4ในการรังสรรค์งานภาพออกมาที่เน้นและให้ความสำคัญไปฟีเจอร์แสงเงาของ Engine นี้ไม่ว่าจะทิศทางของแสงหรือ Direction แนวไลท์แสงจากฟ้าสกายไลท์แสงไฟส่องเฉพาะที่สปอตไลท์แสงกระทบผ่านวัตถุและเร็กไลท์การจำลองจากแหล่งกำเนิดแสงต่างๆอย่างทีวีหลอดนีออนเป็นต้นว่าง่ายๆอะไรที่เกี่ยวกับแสงเงาสเตรย์ทำออกมาได้ยอดเยี่ยมช่วยขับส่งและถ่ายทอดอารมณ์แตกต่างตามที่ตัวเกมต้องการได้ถึงขั้นและนี่แหละที่ทำให้ตัวเกมชวนมองชวนดื่มด่ำไปกับการผจญภัยตลอดการเล่น ส่วนทางด้านฉากของเกมแม้จะบอกว่าเป็นเซตอัพที่ประชากรคือฮิวแมนอยด์ที่อาศัยอยู่บนโลกไซเบอร์พังเทคโนโลยีล้ำหน้าสภาพสังคมที่ถดถอยและเสื่อมทรามแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าสภาพแวดล้อมทั้งต้นไม้สิ่งของประดับอาคารบ้านเรือนหรือจะฮิวแมนอยด์ที่แต่ละตัวสวมใส่เครื่องแต่งกายแตกต่างกันมันให้ความรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาพร้อมกันนั้นก็เป็นความสวยงามที่อยู่บนเทคโนโลยีที่เต็มไปด้วยสนิมเขอะแอ่งน้ำตามถนนหนทางราวเหล็กกับคานไม้ที่ทรุดโทรมสภาพของอาคารปลูกสร้างที่ผุพังพื้นผิวของโมเดลและพาร์ติเคิลเอฟเฟคที่กล่าวมามีรายละเอียดยิบย่อยที่สมจริงของบางอย่างตอนมองแทบจะเหมือนเป็นการปั้นชิ้นส่วนแยกแล้วค่อยมาประกอบกันแต่แท้จริงแล้วหลายเกมอาจรวมไปถึงเกมนี้อาจมีการเลือกใช้วิธีการปั้นโมเดลเป็นชิ้นเดียวแล้วค่อยลับมุมลับองศาให้ดูเหมือนเป็นการนำหลายชิ้นมารวมกันเพื่อลดภาระฮาร์ดแวร์ที่ต้องคอยรันแอสเซทในเกมต่างๆแบบเรียลไทม์คือในด้านกราฟิกนี้แทบไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมาจากเกมที่กินพื้นที่แค่ประมาณ6กิกะไบต์กว่าและที่จะไม่ชมไม่ได้จริงๆคือซาวด์ดีไซน์ของเกมที่สมจริงมากการเดินผ่านแอ่งน้ำเสียงอุ้งเท้าบนสะพานไม้การวิ่งบนหลังคาสังกะสีเสียงสิ่งของตกและอีกมากมายที่ว่าด้วยเรื่องของเสียงมันมีมิติความกังวานอย่างที่ของสิ่งนั้นควรจะเป็นเสียงร้องของแมวก็ด้วยกดเล่นตอนคัตซีนนี่เพลินมากฮ่าฮ่าทีนี้ในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์เดี่ยวบ้างผู้เขียนเล่นบน PC ในเครื่องที่ปรับกราฟิกในระดับสูงทั้งหมดได้โดยเกรดวัดสเปคของเกมการันตีว่าผ่านชะลิวไม่ขอพิมพ์สเปคนะเดี๋ยวมันจะยาวผลลัพธ์คือตลอดการเล่นเฟรมเสถียรตลอดมีบางจังหวะที่เฟรมตกแบบพบแต่ก็โชคดีที่ไม่ใช่ฉากชี้เป็นชี้ตายในขณะที่ด้านของบั๊กก็มีการเจอเข้าแบบประปรายบางบั๊กจะแค่เป็นโมเดลตัวละครหลุดออกจากผาดภาพที่เห็นคือจะเป็นชิ้นส่วนของโมเดลค้างกลางอากาศซึ่งไม่ได้ทำให้และบั๊กที่ทำให้เกมไปต่อไม่ได้อยู่เช่นเดียวกันแต่โชคดีที่แค่การรีสตาร์ทเช็คพอยต์ก็หาย Final Verdict หากสเตรดึงดูดคุณด้วยการความน่ารักของแมวและงานภาพก็ถือว่าเป็นจุดที่ไม่ผิดนักแถมหากได้เล่นเชื่อว่าคุณจะต้องได้อะไรกลับไปมากกว่าเกมที่สนองความต้องการทาสแมวแม้เกมเพลย์จะไม่ได้หวือหวาแต่โดยภาพรวมนี่คือเกมที่ทำได้เกินมาตรฐานของเกมอินดี้มากๆและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกมนี้ควรจะได้รางวัลสักเวทีCLSO 7 In Game Review on วันที่23กรกฎาคม2022รีวิวเกม Dungeon Age of Hero เกม RPG สุดคลาสสิกที่มาในรูปแบบ Dark Fantasy เล่นง่ายแต่ท้าทายพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง Scarlet Nexus เกมใหม่ของบันไดนามโจ5เหตุผลมหาการที่คุณควรลุยแดนผีญี่ปุ่น Ghost of Tsushima ในโหมด Legend Koe Tecmo ประกาศเปิดตัว Nioh Collection กับ Nioh 2 Remaster The Complete Edition ธาตุแมวต้องเล่นสเตรจะวางจำหน่ายในช่วงต้นปี2022